Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka hedhur poshtë një propozim të ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić për një kompromis historik serbo-shqiptar.
Moskrimi institucioneve të reja të Kosovës edhe pas dy muajve nga zgjedhjet parlamentare po konsiderohet si i ka shkaktuar humbje të mëdha të Kosovës edhe në dialogun politik ndërmjet Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Duke u shprehur për idenë një qeverisjeje gjithëpërfshirëse në Kosovë, Gleovko Njufsa nga lëvizja vetëvendosje thekson:
qeveria gjithëpërfshirëse do të ishte një zgjidhje keqe për Kosovën. Do të ishte një farë lloj amnistie për keqpërdorimet dhe për keqeverisjen e deri tashme.
Gjatë këtij programi, sot e martë 15 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Kuvendi i Maqedonisë po përballet me pengesa të shumta në funksionimin e tij për shkak të debateve maratonike nga fjalimet dhe ndërhyrjet procedurale nga deputetët e opozitës maqedonase.
Një automobil i ka goditur njerëzit që gjendeshin në një pizzeri në një qytet në lindje të Parisit në Francë, me çrast të është vrarë një vajzë 8 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz, kanë raportuar mediat franceze. Në Departamentin Amerikan të Shtetit publikohet raporti vjetor për liritë religjioze në gjithë botën. Grupi militant të Taliban në Afganistan i ka dërguar një letër të hapur presidentit Amerikan Donald Trump, ku kërkon që Shtetet e Bashkuara të largohen nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përpjekje për të krijuar institucionet e Kosovës, liderët e Kosovës e kanë harruar dialogun me Serbinë, derisa zyrtarët e lartë në Beograd kanë paraqitur ide të reja për zgjidhjen e konfliktit të shqiptaro-serb. Më tutje, analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe njohës të integrimeve evropiane thonë se Kosova po humbë shumë në aspektin e përforcimit të pozicionit të saj në dialogun me Serbinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Moskrimi institucioneve të reja të Kosovës edhe pas dy muajve nga zgjedhjet parlamentare po konsiderohet si i ka shkaktuar humbje të mëdha të Kosovës edhe në dialogun politik ndërmjet Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pafuqia e treguar e leadershipit për të krijuar institucionet e reja, sipas analistëve, i ka mundësuar Serbisë që të fiton teren në arenën diplomatike. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se sjellja e leadershipit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar në këto momente kur ka një dinamizëm të madh, qoftë nga mekanizma ndërkombëtar, qoftë nga Serbia, lidhur me atë se si duhet e ecur tutje.
Me një qasit të tjilë, Serbia po fiton një farforme të teren në arenën diplomatike, po del tjetë me përgaditme, po djel tjetë kryon pozicionet e veta, dërso institucionet të una që tash për tash dhe më thonë njën në shkurje, për kjilon vend në të që të të vinë për zxedhive të sërshurit, ende nuk jenë të themeluara dhe ato nuk din me qka do të merën ditën e parë kër të ta morin do të mandatin e rinë, nëse do të ta morin, së se vërtej du të jetë gjendje, mendoj tash për tash nuk është që shumë premtuese.
Një ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vetëm Serbia në negociatat me Bashkimin Evropian e ka edhe kapitullin 35, i cili ka të bëjë me Kosovën, dhe se kjo nuk guxon të harrohet dhe për këtë arsye mendon se Serbisë duhet dialog i brendshëm për Kosovën. Derisa ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka sugjeruar që zgjidhja e konfliktit serbo-shqiptar të bëhet me kompromis historik. Nisur nga e gjithë kjo, analisti Ujkani thot se Kosova po humbë shumë, pasi që si pas ti, po jep mundësi Serbisë që të propozoj ide e që do të ketë më pas për parësi edhe në agendën politike.
Mirë anon, flet Vučići për kompromisin historik, ashtu si e që unaj, në anon tjetër flet Dačići që thot ndarja e Kosovës të ishë një mundësi, dhe sa ne edhe që ka po flot, ne edhe nuk po varrim kryim një alternativë ose të kemi dhe më tonë kjartë këtë drejtim, dhe njerë për tëmë nuk shije që do të kemi, sepse nuk kemi institucionet të momentet, dhe humbje
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë në korrik të këtij viti. Ky takim ishte zhvilluar në nivelin politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, që janë një dimension i ri i dialogut, i cili kryesisht është zhvilluar në nivelin e kryeministrave. Në takimet e fundit të dy presidentëve, ai Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, ishin pajtuar që të hapet një fazë e re negociatave që çon drejt normalizimit dhe pajtimit. Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia po e shfrytëzon vakumin institucional të Kosovës.
Rezultatet shtetërore të Serbisë po duket se po e shfrytëzojnë këtë vakumin institucional të Kosovës. Unë besoj jo pa qëllim, në mënyrë që të propozojnë idetë të tjone, dhe në anën tjetër sikur të japin sinjal bashkësisë ndërkombëtare në radhë parë se ja Prishtina, Kosova nuk është e gatshme që të merret me këto çështje, respektivisht në një farë forme të shprehin papjekurinë e institucioneve të Kosovës ka shi çështjeve të rëndësishme, siç është dialogu, siç është edhe e ardhmja e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pati hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në BE, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Deri më tani, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e letësuar nga BE-ja, përfshirë edhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashef formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, Glauf Konjuca, njëherë shantari kryesisë së kësaj partie, thot se kandidati i koalicionit PAN për kryetar të kuvendit, Kadri Veseli, nuk mund të zgjedhet përsëri në këtë post, prandaj ky koalicion duhet ta gjejë ndonjë kandidat tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Konjuca konsideron se formimi i institucioneve të Kosovës, që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit, është bllokuar për shkak të bojkotit të koalicionit PAN në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Më tutje ai konsideron se ideja për një qeveri gjithëpërfshirëse është e keqe. Për këto dhe për çështjet e tjera me Glauf Konjufcen ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Konjufca, për më shumë se 2 muaj që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve Kosova ende nuk po arrin që të ketë institucionet e reja. Janë bërë disa tentime për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por nuk ka ndodhur asgjë. Pse po ndodh kjo situatë?
Këto në të vërtetë mendoj që nuk ishin as tentime, sepse kemi pas mungesën totale të pranisë të koalicionit PAN në seancat ku ata do dojtë mërnin pjesë, pra po flasim për seancën themeluse të Kuvendit Republikës Kosovës. Është seanca e 5 shumë majtë ditën e djeshme, kurse PAN-i është shfaqur vetëm në ditën e parë, vetëm sa e kanë kryer atë procedurën e betimit të deputetve. Më pas taj, 4 herat e radhës nuk janë shfaqur fare në Kuvendit Republikës Kosovës dhe kjo na bënd të kuptojmë që institucionet janë blokuar pikërisht për shkak të këtij bojkoti.
Kryetari i Partisë Politike Aleanca e Kosovës Re Veçat Vacolli, lëvizjes dhe vendosjes të elitës demokratike të Kosovës i ka dhënë një, siç është thënë, ultimatum që të veprohet në zgjidhjen sa më shpejt të problemit për krimin e institucioneve. Si shihni ju këtë kërkesë?
E para mendoj që zgjidhja e kryetarit të kuvendit nuk ka të bëjë me koalicionin LA dhe me lëvizjen vetëvendosje. I takon koalicionit PAN që ta zgjidhin këtë çështje së brendshme. Pra Kadri Veseli tashmë është vërtetuar që nuk do të merrte votat për kryetar të kuvendit. Krejt që i mbetet koalicionit PAN është ta ndryshojë një kandidat tjetër për kryetar, i cili me shpresë do t'i merrte ndonjë vot nga lëvizja vetëvendosje apo koalicioni LA. Zoti Pacolli për fillimit ka dashur që të tregoj se grupacionit i cili ai i përket e që është brenda koalicionit LA nuk është i asimilushëm brenda ti koalicioni, se e ka një farë lloj subjektivitetit vetin dhe e shumë jetur që të tregohet kjo lloj pavarësie nga në politika. Prej propozimit të ti për të qeveri gjithëpërfshirëse, e deri te ky ultimatum i fundit vret një farë lloj pavarësie e grupit të tyre brenda koalicionit LA. Mirë po, me idetë të tyre nuk pajtohen fare, qeveria gjithëpërfshirëse do të ishte një zgjidhje keqe për Kosovën, do të ishte një farë lloj amnistie për keq përdorimet dhe për keqëverisjen e deri tanëshme, kryesisht të dominuar nga PDK-ja. Por neve më së miri është zgjidhja është që PDK-ja të shkonte në opozitë. Pra një zgjidhje e qeverisë së tashme ku PDK-ja do të shkonte në opozitë. Jo një qeveri ku ajo do të ishte pjesë
prapë duke do të ishte pjesë e një qeverisë së tashme.
Janë zhvilluar disa takime mes liderëve të AK-s dhe AKR-s. A mendoni se koalicioni u thequr nga LDK-ja është i qëndrueshëm?
Deri tash janë shfaqur disa mospajtime të brendshme aty, edhe puna e këtyre deputetëve të cilët u ka mësyr pani për t'ua kthyer mendjen, nuk janë nga vetëvendosja, po janë nga Lidha Demokratike, pra janë nga koalicioni LDK. Njëri është nga AKR-ja, tjetra është nga LDK-ja, pra po flitet për Teuta Rugovën dhe Labinot Tahirin. Këta janë ata që kanë pas takime me zotin Haradinaj, i cili është munduar t'i bindë që të bëhen pjesë e qeverisë së tashme. Sa i përket rezultateve nuk e di, më është sigurt po duket për Teutën, e cila tashmë është pajtuar që të jetë pjesë e një vendimarrje së bashku me koalicionin PAN. Labinot Tahiri deri më tash e ka mohuar këtë gjë, mirë po takime ka pas. Nuk e di, pritet të shihet domethënë se çka do të ndodhë në ditën kur ndoshta do të japet rasti një qeverie të votuohet në kuvend të Kosovës.
A ka mundësi që të ketë një bashkëpunim më të fortë në të ardhmen mes vetëvendosjes dhe LDK-s?
Vetëvendosja është shumë e vullnetshme që të shkohet në këtë drejtim, por kemi hasur një hezitim nga ana e LDK-s për thellim të bashkëpunimit. Ne kemi dhënë vizionin tonë se si do duhet të duket qeveria jashtë me Kosovës. Kjo do të ishte më së miri, ndonte një kombinim mes koalicionit LA dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Nuk ka zgjidhje tjera. Kjo është konstelacioni. Kemi tri forca politike kryesore në Kosovë. Janë këto tria, PAN-i, LA-ja dhe Vetëvendosja. Nëse Vetëvendosja me LDK-n janë të dyja kundër bashkëngjitjes në koalicionin, PAN atëherë mbetet një perspektivë për qeverinë e ardhshme që të krijohet mes dy forcave tona politike. Por m'habit kjo hezitim i LDK-s, javëve të fundit, sidomos të dy javë të fundit, pra ka qenë një pasivizim total i LDK-s, mos kthimi përgjigjeve, ku ne i kërkojmë takime cilat do të ishin drejtim të flasim për programet, të flasim për çka ka nevojë Kosova, për çfarë qeverisë të ardhshme. Ata takimin e fundit që kemi pasur, ata insistojnë që të mos ketë zgjerim të muhabetit për te bisedës për seancë themeluse.
Zotë Grupca, pse po kërkoni që të ndryshohet kandidati për DK-s për kryetar kuvendi, kur vendimi gjykatës kushtetuese ka para parë të drejtën e koalicionit fituesi të kandidoj personin që dëshiron?
Ne nuk jam ohojmë ati personin që të kandidoj. Ai do dojtë kandidante, dojtë dilte në vota. Nuk është ferë nga koalicioni PAN që nuk e qetë kadri veseli në vota. Kjo është një strategji për ta bllokuar kuvendin e Kosovës. Ne nuk ohojmë drejtën atyre. Me gjithë se nuk pajtojmë fare me vendimin e gjykatës kushtetuese, po du të përcaktojmë ja ta respektojmë atë vendim apo jo. Nëse përcaktojmë që ta respektojmë një vendim të tillë, deri kur ta ndryshojmë atë, atëherë koalicioni PAN do të dojtë vinte të shfaqej në seanca në ashme në kuvendet dhe qiste katër veselin për në vot.
I mandatuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka thëtë se brenda 10 ditëve Kosova do të ketë institucionet e reja. Si mendoni ju, kur do të ndodhë kjo?
Unë nuk e di kur kjo do të ndodhë, por nëse qeveria do të krijohej nga koalicioni PAN, atëherë do të kishte kosto të mëdha për Kosovën edhe për demokracinë, për jetën parlamentare në përgjithësi. Por edhe për shtetësinë e Kosovës. E para, nga kuptimi i standardeve demokracisë, në bindja me zëre deputetve, apo në shkëmbim të favoreve për ndryshimin e mendjes tyre, kjo është shumë dëmtuese për demokracinë Kosovë.
Teksin e plotë të intervistës me Glauf Konjufcen mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtori i klinikës emergjente në QKUK të Kosovës në Prishtinë, Basri Lenjani, ka vlerësuar se viti 2017 do të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore. Rrjedhimisht ai thekson se nuk është bërë asgjë në kuptim të reformimit të sistemit shëndetësor. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, nga ana tjetër, thonë se për reforma po punohet me të gjitha forcat dhe se efektet e tyre do të vërehen më vonë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtarët e kësaj fushe thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa sfera, por zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Lista e barnave esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore në mungesë të kushteve brenda sistemit publik shëndetësor, ka bërë që shëndetësia të jetë në nivel jo të kënaqshëm. Drejtori klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radio Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
Reformimi, domethënë të sistemit shëndetësor, asnjë gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë shërbimeve emergjente mjekësore. Ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjëherë nuk ka qenë implementuar.
Ndryshe, zoti Linjani ka shtuar se ndonse politikat shëndetësore në letër janë shumë të avancuara, ai kërkon nga vendimmarrësit që kjo të zbatohet në praktik.
Përkundër kësaj, klinika emergjente domethënë do të ballafaqohet me mungesë të kapaciteteve, mungesë të banave, pajisjeve, materialit shpenzues, mungesë të stafit, mungesë të profileve të ndryshme. Përkundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimësi, në fund të vitit 2018 planifikojmë të dalim në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Përkundër kësaj, edhe pse bëhen politikat brenda Ministrisë Shëndetësisë, ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtyllat e reformimit.
Kabineti i Ministrisë Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pasur reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore, në themelimin dhe funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQ-n, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund të themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me ndjenjën e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndonë se efektet po shihen më një herë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme do të vrehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues në cilën është duke u punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ndodhet para një krize të re politike për shkak të bllokimit të kuvendit nga VMRO-DPMNE-ja opozitare. Tash e dy javë pas gjatë debati për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm, ndërsa bllokim pritet edhe gjatë debatit për gjuhën shqipe. Analistët thonë se pengesat e tilla janë të dëmshme dhe se qëllimi i tyre është që të shkaktohet mbajtje zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kronike Isuf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë po përballet me pengesa të shumta në funksionimin e tij për shkak të debateve maratonike nga fjalimet dhe ndërhyrjet procedurale nga deputetët e opozitës maqedonase. Debati për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm po zgjata më shumë se dy javë, ndërsa rreth 3 javë ka zgjatur edhe debati për rishikimin e buxhetit. Kuvendi u bllokua dhe gjatë konstituimit të tij, që çoi madje edhe në dhunë fizike pas aktit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Pengesa të tilla priten edhe në të ardhmen, bazuar në praktikën e deritanishme të veprimit të vëmëros e ishë kryeministrit Nikola Gurevski, duke e quar kështu vendin në krizë të re politike pas zgjedhjes së qeverisë kryeministrit Zoran Zaev të LSDM-s. Deputetët e vëmërose kanë thënë se veprimi i tyre është në kuadër të kornizave ligjore dhe se do të ndërhyjnë çdo nisme që ata e vlerësojnë si të dëmshme për demokracinë dhe vendin në përgjithësi. Por partitë në pushtet thonë se veprimi i vëmërose nuk është asgjë tjetër, posa bllokimi i punimeve të kuvendit si formë vetme siç thonë për të mbrojtur krimin e qeverisjes së tyre. Se vendi ndodhet para sfidave të reja politike, e konfirmojnë edhe njohësit të çështjeve politike dhe juridike në vend.
Се разбира, тоа е начинот на кој што пратениците на опозицијата ќе се обидуваат да ги спречат промените во општеството, меѓутоа таквото однесување најмногу ќе изгубат тие.
Куптоат, кјо што мунира ме та цилен депутетот е опозитас до та тентојн та пенгојн реформат на шеќери, пор мендој се нга një сјелје ти до та хумбин ветата. Të gjithë kemi të qartë se çfarë po ndodh në debatin për prokurorin e përgjithshëm, pasi nuk bëhet fjalë për mbrojtjen e një prokurori të shkëlqyer, por të një personi i cili ka mbrojtur krimin në vend, dhe këtë qytetarët çdo ditë po e shohin, thot analisti Nikola Dyoski, por duke mos e përjashtuar mundësinë edhe për zgjedhjet e reja, pasi sipas tij obstruksioni do të ketë në vazhdim për shkak se VMRO-ja, siç thot ai, ka krijuar një kornizë të tillë në rregullore mbi punën e kuvendit, që i jep të drejtën e debateve të pafundme për çdo nismë të partive në pushtet.
може би е се уште рано, а може би се созреани словите да размислувам и за предвремени парламентарни избори.
Дошто още НДХ-рат пормендој се да мунти ен пјекор куштат портамендуар прз гидјата паракошме парламентаре. Дошто ки още њен газ гидјата мунчме. А така миратуар ње регуларе тако вендет, е циле и конвенан ветем са атюре. Кан формуар 10 групе парламентаре, че то мунде на пафундусите дебатојн ме свети е кашту ме рав, тото Дујоски. Мерси Максути, професори са дрейтес куштатуеса на Университетен е Тетовас, тот се жвилимете фундит на Ковент, дошмо и наденјер се партит политике е ендијан лярг демокрацивата жвилуара парендиморе. Паси ме пуна на тюре, по дошмо ин се првеча пенгесава по блокимите институционеве, нук мендојн прчеште тјера на тамирта чудатареве.
Ситуата моментале пас дјазоре, лидер не функционини на парламентит, дошмо на денјер се Република на Мачаниц, енде класа политике нук капитуар пјекурина невојшна, политике, демократике пър функционини на институционове кресоре, конкретишто парламентит Мачаниц. Сот кеми ня опозиите, сила нук луан роли не вет конструктив, пор është деконструктиве, до на обструкцион тъпу пунës të парламентит, дhe kjo bindesh me rregullat e demokracisë. Pa më dyshe se gjithë këtë të bën vëmëro që të shkojnë në zjedhje të reja parlamentare.
Thot Maksuti, ekspertët e debat dhe pengesa më të mëdha presin kur në procedur parlamentare të hyjë propozimi për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin parashihet avancimi i përdorimit të gjuhës shqipe në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se vendi i tij shumë lehtë mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike me fuqitë botërore e nënshkruar në vitin 2015 nëse Washingtoni vazhdon me sanksione. Më tutje, zoti Rohani u tha sot të ligjvënësve iranian se administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka treguar botës se nuk është partner i mirë. Para disa ditësh, zoti Trump përsëri e ka sulmuar këtë marrëveshje, duke e cilësuar si shumë të keqe. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Irani mund të braktisë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore brenda orëve në rast se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me politikat e tyre të sanksioneve dhe shtrëngimit, ka thënë presidenti iranian Hasan Rohani. Rohani u ka thënë ligjvënësve në parlament gjatë një fjalimi që është transmetuar edhe në televizion, se përvoja e dështuar e sankcioneve dhe shtrëngimeve e ka sjellur në tavolinën e diskutimeve regjimin e kaluar. Në rrët se ata dëshirojnë të kthejmë praptek ajo përvoj, ne mund të kthejmë më të fuqishëm në situatën e më pashme, jo brenda javëve apo muajve, për brenda orve. Rani ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i ka treguar botës se ajo nuk ka qenë partnere e mirë duke kërcënuar prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Gjatë muajve të fundit, bota ka qenë dëshmitare se si Shobaja, duke thyer vazhdimisht premtimet e marrëveshjes bërthamore, ka injoruar edhe disa marrëveshje të tjera globale duke i u treguar aliatëve të saj se nuk është partnere e mirë dhe e besueshme, ka thënë Rani para parlamentit. Rohani e ka lavdëruar marrëveshjen bërthamore duke thënë se e njëjta është model i fitores dhe paqes, mirë po ka thënë se ajo nuk ka qenë ndonjëherë dhe as nuk do të mbetet opsioni i vetëm i Republikës Islamike.
Barjam ulguje tafaqquq sulh o diplomasi bar jang o yekjanebe gerayi.
Kjo është ajo që dëshiron Republika Islamike e Iranit, mirë po nuk ka qenë kur dhe as nuk do tjetë ndonjëherë zgjidhja e vetme e vendit, ka shtuar tutje Rohani. Trump e ka përsëritur edhe njëherë gjatë këti muaji se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes bërthamore të cilin e ka cilësuar si të të mërshme. Si pas këti pakti, fuqit botërore i premtuan Iranit lehtësimin e sankcioneve ndërkombëtare, në këmbim të zvoglimit të aktivitetit nuklear. Shëbaja dhe Kombet e Bashkuara që vëzhgojnë këtë pakt, kanë thënë se Irani është duke u përmbajtur marrëveshjes. Shëbaja i ka vënë Iranit sanksionet të ndryshme për shkak të lansimit të raketave. Irani në anën tjetër ka thënë se lansimi i tyre është bërë për qëllimet të vetëmbrojtjes dhe ato nuk e rrezikojnë as pak marrëveshjen.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj në mënyrë kategorike ka refuzuar një kompromis të propozuar nga ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić për zgjidhjen e konfliktit të shqiptaro-serb. Zoti Dačić dje në një artikull autorial në të përditshmen Beogradase Večernje Novosti ka shkruar për një ide të caktimit të kufive në atë që është serbe dhe shqiptare dhe për formimin e bashkësive të pavarura të manastireve ortodokse sipas një modeli grek, pastaj bashkësia e komunave serbe për serbet në jug e të tjera. Zoti Hoxhaj ka shkruar mbrëm në rrjetin Twitter se Kosova është demokraci multietnike me kufi të njohur ndërkombëtarisht dhe se do të mbetet e këtill. Një automobili ka goditur njerëzit që gjendeshin në një pizzeri në një qytet në lindje të Parisit në Francë, me që rast është vrarë një vajzë 8 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz, kanë raportuar mediat franceze. Burimet e sigurisë kanë thënë se shoferi makines është arrestuar, pas jaj me makinë në mbrëm vonë e ka goditur tarrasën e kafenes në qytetin e Sept-Sort. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Brandet, tha se shoferi mashkull kishte synime vetvrasëse dhe se besohet se incidenti nuk është ndërlidhur me terrorizëm. Megjithatë, policia tha se i dyshuari ishte jo stabil nga aspekti psikik dhe nuk kishte dosje në polici. Zëdhënës i Brandet tha se vajza e re ishte vrarë, ndërsa 4 persona ishin plagosur dhe ishin në gjendje të emergjencës absolute. Janë lënduar lehtë dhe 8 vetë të tjerë. Prej nëntorit të vitit e 2015, kur sulmuesit në Paris i vranë 130 njerëz, në Francë mbretron gjendje jashtë zakonshme. Propozimi Britanisë për marrëdhëniet e ardhshme doganore me Bashkimin Evropian janë një fantazi, tha sot koordinatori i Parlamentit Evropian për daljen britanike nga BE-ja Guy Verhofstadt. Më herët Britania tha se kërkon një marrëveshje të përkohshme doganore me BE-n pas daljes së Britanisë, procese që njihet me emrin Brexit, për të lejuar treg të mundshëm të papenguar të artikujve, por do të synoj të drejtën për zhvilluar negociata për marrëveshjet e reja tregtare. Për të qenë brenda dhe jashtë unionit doganor është fantazi, ka shkruar Verhofstadt në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se së pari duhet të sigurohen të drejtat e shtetasve dhe zgjidhja financiare. Shtetet e Bashkuara sot e shpallin raportin vjetor për gjendjen e lirive fetare në gjithë botën. Departamenti Amerikan i Shtetit i përshkruan liritë fetare si vlerë themelore amerikane dhe drejtë fundamentale njerëzore. Në raportin e vitit të kaluar, ishte shprehur shqetësim për legjislacionin kundër blasfemisë në shoqëritë islamike, duke thënë se kjo i shkatron të drejtat universale të njohura të njerëzit. Grupi militante talibani ka dërguar një letër të hapur presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në të cilën kërkon që amerikanët të largohen nga Afganistani e jo ta shtojnë numrin ushtarëve pas 16 viteve të konfliktit. Përvoja të mëparshme kanë treguar se dërgimi më tepër ushtarëve në Afganistan nuk do të rezultojë me asgjë tjetër pos shkatrim të ushtrisë amerikane dhe fuqisë ekonomike, thuhet në letrën e dërguar sot gazetarëve në gjuhën angleze. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jimmy Mattis dje tha se administrata e presidentit Trump është shumë afër shpalljes së strategjisë së re ushtarake për Afganistanin. Aktualisht në Afganistan ndodhen afro 8400 ushtar amerikan, pasi pjesa më e madhe e forcave të NATO-s janë tërhequr në vitin 2014. Autoritetet e Ukrainës e kanë dëbuar gazetaren ruse Tamara Nersesian për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Zëdhënësja e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës Olena Hitlianska ka shkruar sot në rrjetin Facebook se propagandistja ruse Nersesian është dëbuar gjatë natës dhe i është ndaluar hyrja në Ukrainë për 3 vite. Televizioni Rusia 24 ka raportuar se korespondentja Nersesian ishte dëbuar pasi ishte marrë në pyetje nga zyrtarët e Shërbimit të Sigurisë. Prej vitit e 2014, Ukraina i ka mbyllur më tepër se 10 rrjete televizive ruse, duke i akuzuar ato për përhapje të propagandës luftarake. Raportet ruso-ukraina se janë tensionuar shumë pas aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit e 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, të cilët luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Prej vitit e 2014 nga kjo luftë janë vrarë më se 10.000 vetë. Kryeministri i Indisë Narendra Modi ka kërkuar nga populli në këtë vend që ta ndihmojë atë në ndërtimin e shtetit prosperues dhe të bashkuar, duke premtuar çrënjosjen e korrupsionit dhe krijimin e qeverisë së mirë. Në fjalimin e tij të sot me rastin e shënimit të 70 vjetorit të pavarësisë nga sundimi britanik, Zoti Modi ka shprehur përkushtim për transparencë në luftimin e dukurive negative. Zoti Modi po ashtu theksoi se India është mjaft e fortë për të mbrojtur kufit e vet kundër kërcënimit, derisa ky vend ballafaqohet me tensione me Kinën dhe Pakistanin fqinj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmitohet çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.